Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы күн барша жұртқа. Бүгін не сіздермен бірге тағы да әдеттегідей бүгін сейсенбі 27 маусым 2017 жыл түскі сағат 12 сіздермен бірге түскі шай бағдарламасы қымбатты тыңдармандар басталды. Я сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқыны. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл біздің тікелей эфирдағы кезектегі бағдарламамыз. Я түскі шай бағдарламасы, бұл естеріңізге сала кетсем, сейсенбі және бейсенбі күндері түскі сағат 12-ден сағат 1-ге дейінгі уақытта шығады тікелей эфирде. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, міне бүгін тікелей эфирде болғандықтан біздің аса қымбатты да қадірменді тұрақты егер біздің тыңдарманымыз болсаңыз, бізге бүгін хабарласып, ой пікіріңізді, сұрақтарыңызды қоюға мүмкіншілік бар. Я өз өміріңізден, өз басыңыздан өткен оқиғаларды, жағдайларды айтуға да мүмкіншілік бар. Қоңырау шалып, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге жазба күйінде де қалдыруға болады. Я біздің тікелей эфирде болғандықтан біздің студияның телефон нөмірін тағы сіздердің естеріңізге салып кетейін. Жаңа қосылып жатқан тыңдармандарға естеріңізге салып кеткім келеді. 8-707-724-30. Міне осы телефон арқылы бізге хабарласуға болады. Я бүгінгі күніңіз, бастаған күніңіз, я міне бүгін сейсенбі, я міне түс уақыты да таяп қалды, сондықтан осы жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Кім қай жерде болса да, мүмкін біреу түскілік асын ішуге дайындалып жатқан шығар, мүмкін біреу жұмысында отырған шығар, мүмкін біреу көшеде көлігінде жүрген шығар, бірақ қай жерде болсаңыз да, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің қалған уақытына сәттілік тілеймін. Я осы қалған уақыты сіздерге табысты және жемісті болсын деген тілегіменен ары қарай бүгін бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін сіздерменен ерекше тақырыпта сөйлескіміз келеді. Я бүгінгі тақырып көтеріп отқан тақырымызда ерекше, қымбатты тыңдармандар, я бәріміз жас болдық, бәріміз мектепте оқыдық. Сол бүгін осы міне жақын арада осы өткен осы бірнеше күндер бұрын, я біздің жас түлектеріміз, мектеп түлектері ОБТ дейміз ғой, ОБТ яғни тест тапсырып, емтихан тапсырып, қолдарына алатын жаңағы куәліктерін, мектеп бітірген куәліктерін алып, қуанып, шаттанып жатыр деген ой ниеттеміз. Соған байланысты бүгін сол мектеп түлектерін бір құттықтау ретінде, тілектер айту ретінде соларға арнағымыз келеді бүгінгі бағдарламаны, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Міне мектеп табалдырығында жүрген кездегі қызықты оқиғаларыңыз болса, қызықты жағдайларыңыз болған болса, бөлісе отырыңыздар. Мектепті қалай бітірдіңіз, қай жылы бітірдіңіз, сол сіз бітірген кезде қандай қызықты оқиғалар болды, осы туралы айта жүрсеңіз, айта отырсаңыз бізге жақсы болар еді. Сондықтан біздің тікелей эфирімізге хабарласуға болады, қымбатты тыңдармандар. Міне біздің бүгінгі бағдарламамыздың аты да мектеп түлектері, иә, мектеп түлектері деп аталады. Иә, біз әдеттегідей, қымбатты тыңдармандар, біз жақсы бір әнменен бастайтын біздің дәстүріміз бар. Сол дәстүрімізге сай қазір де бір жақсы бір әнге кезек беріп алайық. Содан кейін біз ары қарай бағдарламамызды міндетті түрде жалғастыратын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, біз қазір осы бір Айқын Төлепбергеннің, осы бауырымыздың бір Ерке қыз атты бір әнін жақсылап бірге тыңдап алайық. Содан кейін эфирде қайта қауышатын боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Жаным, келеші ерке қыз. Кездесуге жүздесуге қайта келейін. Бар жырымды ақтарып жырғып түгейін. Қыр күліне құшағына жинап берейін. Еркелеші ерке қыз. Тау суындай тонықсың тамашасың бой. Тал бойыңа жарысқан қара шашың бой. Қос қайыңдай жайғалсақ жарасасың бой. Еркелеші ерке қыз.
Қайырлы күн дейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, бізбен бірге болыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқыны. Иә, біз бүгінгі түскі шай бағдарламасын сіздермен бірге міне сағат 12-ден бірге дейін аралықты біз бастап кеттік. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біздің түскі шай бағдарламасының бір тұрақты тағы бір айдары бар, оны сіздер жақсы білесіздер. Яғни күн сауалы деп аталады, яғни біліміңді тексер деп те біз оны атап келе жатырмыз. Иә, сол біліміңді тексер деген осы айдарға біз бүгін сіздерге бір сұрақ қойғымыз келеді. Осы сұрақтың жауабын білетін болсаңыздар, бізге хабарласа отырыңыздар. Бірінші әуелі мен сіздерге осы сұрақты қояйын, содан кейін тағы да студия телефон нөмірін сіздерге қайталап айтып кеткім келеді. Біз қазір мектеп түлектеріне байланысты бүгін бағдарлама жүріп жатқандықтан бұл сұрақта сол мектепте кеше жақында жақ бітірген сол түлектерге оңайрақ соғат шығар деп деген ниетім бар, ойым бар. Және одан да басқа біздің тұрақты біздің осы тұрақты тыңдармандарымыз да білет деген ниет ойым бар, үмітім бар. Яғни сұрақ тыңдаңыздар. Қазақтың тұңғыш филология ғылымдарының докторы атанған ғалым кім? Қайталап кетем, Қазақтың тұңғыш филология ғылымдарының докторы атанған ғалым кім? Я, осы кісіні сіздер танитын болсаңыздар, білетін болсаңыздар, бізге жауабын жіберіңіздер. Яғни телефон қоңырау шалу арқылы, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге осы сұрақтың жауабын жіберуге болады. Егер осы біздің бағдарламамыздың соңына шейін біз сіздерден жауап қабылдайтын боламыз, бірақ соңында біз сол сұрақтың дұрыс жауабын батыратындарымыз сіздерге жариялайтын боламыз. Сондықтан да, ат салсыңыздар, белсенді болыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Біздің телефон нөміріміз 877-700-2430. Осы телефонға, осы нөмірге қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге қалдыруға болады. Біз оны міндетті түрде эфир барысында оқитын боламыз. Ал ендіше біз ары қарай жылжимыз. Енді қымбатты тыңдармандар, біздің әдеттегідей тағы бір тұрақты айдарымыз ол ауа райы айдары, ауа райы айдары, я ауа райы не болып жатыр Алматыда және ел ордамыз Астанада қандай болжам бар екен, яғни синоптиктердің айтатын қандай болжамы бар екен. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және ел ордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамы міне мынадай. Бүгін 27 маусым 2017 жылы Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 25 градус, жылы аздап жауын жауады деп күтілуде. Қазірде Алматыда аздап жауын себеледі десек те болады. Қазір Алматыда плюс 23 градус екен. Ал ел ордамыз Астанада ауа температурасы күндіз плюс 26 градусты. Ол жерде де аздап жауын жауады деп күтілуде. Қазір Астанада, ел ордамыз Астанада плюс 18 градус. Міне қымбатты тыңдарман, сіздер ауа райы болжамы менен таныс болдыңыздар. Бүгінгі бағдарламамыздың тағы да қайталап кетем, тақырыбы ерекше. Бүгінгі күн осы бітіріп жатқан мектеп түлектеріне арналып жатыр. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыздың аты мектеп түлектері деп аталады. Мектепте оқыған сәттеріңіз, қызықты оқиғаларыңыз, бітірген кездегі болған жақсы да қызықты, қуанышты жағдайларыңыз болған болса, бізбен бөлісе отырыңыздар және хабарласа отырыңыздар, белсенді болыңыздар, атсалысыңыздар қымбатты тыңдармандар. Қымбатты мектеп бітірушілер, осы жақында ғана міне ұбт өтті. Сіздерді сол керемет мейрам дейміз ғой, керемет сәттеріңізбен құттықтаймыз шынымен. Сіздер үшін осынау күн айшықты да айдынды, мерекелі де мерейлі, табысты да толғамды күнге айналып отыр. Өйткені сіз дәл осынау күні өзіңіздің қимас бір мекеніңізге айналған бал дәурен шақтың балауса қызығын өткізген, сөйтіп бойыңызға білікті білім мен тәлімді тәрбие жинаған мектеп анаңыздан күліп ұшқалы ұштыңыз. Осыдан санаулы ғана жылдар бұрын сіз осы мектептің қастерлі табалдырығын жасқана да жүрексіне аттап, өзіңізге тәлім бере алғашқы ұстазыңызбен жүздесіп, білім нәріне бас қойған едіңіз. Содан бері ағын судай жылжыған жылдар легі сіздің өрісіңізді кеңейтті, бойыңызды қатайтты, топшаңызды бекітті. Сіз үшін осынау қимас ұяңызда жүрген сәтте алдыңыздан күн сайын жаңалықтар легі ашылды, танымыңыз терең дей түсті. Сіз мектеп ортасында отырып, ұстаз аузынан естілген әрбір білім жаңалығының қабылдаушысы болып қана қойғаныңыз жоқ. Сіз осынау сәттерді өзіңізде, мектебіңізде өткізген қаншама игілікті шаралардың бел ортасында жүрдіңіз, жарқын да мағыналы істердің жанашыр куәгері атандыңыз. Сіздің бойыңызға білікті білім және тәлімді тәрбие егуде өзімнің жауапкершілік міндетім деп қана ұғатын барлық ұстаздарыңыз енді сіздің дәл осындай биіктен көріне білгеніңізге қуанады. Сіз алдағы өміріңізде Абай атамыз айтқандай, бес нәрсеге асық, бес нәрсенің қашық бола білсеңіз ғана өзіңіздің ұстаздарыңыз төгілген тер өтелді деп біледі. Сіз үшін бүгінгі қағылар соңғы көтерілгендігіңіздің есептемесі сияқты. Сізге ендігі сәтте өз өмір айдыныңызда қалап алуға тура келеді. Осынау кезеңдерде өмір кемеңізді желкенін еш уақытта түсірмеу үшін сіздің бойыңыздан білім мен білік, батылдық табандылығына сенгіміз келеді. Елбасы армандаған мәңгілік болашақты бүгінгі жас құрылысшысы екендігіңізді еш уақытта естен шығармаңыз. Міне қымбатты тыңдармандар, біз осындай тілекпенен бүгінгі бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Шынымен де біздің жас түлектеріміз, мектеп түлектері осы мектеп табалдырығын бітіріп жатқан жастарға сәттілік тілегіміз келеді. Өйткені олар міне бір үлкен өмірге қадам басып жатыр, сол қадамдары хош болсын дегеніміз келеді. Қуанышта болсын және өмірінің осы келесі қадамын сол әрбір жамашылықтан сақтап, қорғап, Иә, сол шынымен де дұрыс қадам жасауына біз тілек тез біз осы жоғарыда айтылған тілекке біз осы ұжым отбасылық Назар FM ұжымының атынан да біз осы тілектерге қосыламыз. Иә, ары қарай біз қызықты да тартымды деректерді беруге әлі дайынбыз, әлі бар бізде, сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыз, бізбен бірге болыңыз. Қазір тағы да бір керемет әнге кезек беріп алайық, содан кейін сіздермен бірге қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыз, бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз ары қарай, қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынында қазір ғана сіздер Әлішер Каримовтың бақыт Қазақтың өз қолыңда әнін біз бәріміз бірге тамашаладық. Иә, қымбатты тыңдаушылар, ары қарай біз жалғастырамыз. Біздің сіздермен бірге көтеріп жатқан тақырыбымыз да бүгін ерекше, мектеп түлектеріне арналады. Кеше ғана өткен ОБТ дейміз, яғни емтихан, тест дейміз, осының бәрі сол біздің мектеп түлектеріне арналып жатыр. Иә, олар кеше ғана сол бітіріп қолдарына алған мектеп жағы бітіру куәлігін, яғни аттестатын алып, енді өздері қалаған оқу орындарына немесе жұмыс орындарына аттанатын болады. Иә, ер жетіп енді ары қарай келесі өмірлік қадамын басқалы тұрған түлектерге түлектерге арналып отыр. Иә, ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Біз жаңа басында айтып кеткен сұрақты тағы да қайталап кетейін. Біздің күн сұрағы, бүгінгі түскі шай бағдарламасының күн сұрағы мынадай: қазақтың тұңғыш филология ғылымдарының докторы атанған ғалым кім? Айталап кетем, қазақтың тұңғыш филология ғылымдарының докторы атанған ғалым кім? Сол кісіні танитын болсаңыз, білетін болсаңыз, атын атап маған, яғни студияға хабар беріңіз. Яғни өзіңіздің жауабыңызды жазуыңызға болады, немесе қоңырау шалып телефон арқылы да маған айтуға болады. Егер дұрыс жауап білетін болсаңыз, сіздің өзіңіздің бір жаңағы нұсқаңыз болса, маған хабарласа отырыңыз, қымбатты тыңдармандар. Телефон нөмірімізді қайталап айта кетейін: 877-700-24-30. Міне телефон, осы телефонда біз қазір тікелей эфирде жұмыс істеп жатырмыз. Жалғастырамыз ары қарай. Алғашқы қоңырау балалық арманыңды жетелеп, білім алып, мақсатыңды айқындауға шақырса, соңғы қоңырау үні кәмелетке толып, оң қолын танып, қанаттанған боз бала мен бойжеткендерді арман биіктеріне ұшырып, ең үлкен өмір мектебіне шығарып салады. Иә, соңғы қоңырау осындай қимас қоштасу әуені сәтімен ыстық. Еліміздегі игіліктердің барлығы елдің болашағы, жас ұрпақтың келешегі жарқын болуы үшін жасалып жатқанын баяндады. Иә, ауылына қарап азаматын таны деген сендер қайда жүрсеңдер де туған ауылымыздай сынды, келешегі кемел өрісі кең құшақтан шыққандарыңды ұмытпауға, туған жер өскен орталарыңды мақтан етуге тиіссіңдер. Туған жеріміздің мәртебесін арттыратын сендерсіңдер, жас түлектер. Иә, қадамдарыңа сәтті сапар, өмірлеріңе құтты қадам тілейміз. Жыл сайын түлектерімізді ұядан ұшырар сәтте үш тілек айтамыз. Әуелі елбасымыз айтқандай, үш тілді жетік меңгеріп, рухани бай, білімді азамат бол дейміз. Сосын мәпелеген ата-ана, білімге баулыған ұстаздарын қадірлей біліп, солардың үмітін ақтауға шақырамыз. Соңында әрине қай жерде болса да шәкірттеріміз еліміздің атын паш етіп, биіктен көтеріп жүрсін деп тілек білдіргіміз келеді. Міне, кеше ғана бітірген жас түлектерімізге, мектеп табалдырығын бітірген жас балаларымызға, ұл қыздарымызға осы тілектерменен жалғастырғымыз келеді, қымбатты тыңдармандар. Иә, 11 жыл мектепте үздік оқып, ата-ана мен ұстаздардың қуанышы болған мектеп бітіруші түлектер ауданымыздың, яғни қайда болса да еліміздің мақтанышы дейміз. Олардың болашағынан ел жұрты үлкен үміт күтеді. Иә, шынымен де алтын белгіге және ерекше үлгідегі аттестатқа үміткер болса да, оның барлығы да өз білімдерін дәлелдей алды. Олар сапалы білім, саналы тәрбие берген ұстаздардың еңбегін аялап, өсірген ата-аналарының үмітін ақтап, жүзден жүйрік шықты. Шынымен де, қымбатты тыңдармандар, біздің жаста болса өздерінің білімін сол мектеп табалдырығынан бірінші сыныптан бастап 11 сыныпқа дейін 11 жыл бойы алған білімінің қорытындысы ретінде кеше ғана өткен ОБТ қорытындысы мен де шын жүректен құттықтағым келеді. Я сол кімнің қанша бал алса да, бірақ ертеңгі күні сол алған білімін осы Қазақстанымыздың патриот ретінде, жанашыры ретінде кез келген жерде қолданады және сол білімінің жемісін көреді деген ниетім бар, тілегім бар, қымбатты тыңдармандар. Біз ары қарай жалғастырамыз. Қызықты да тартымды болу үшін, қымбатты тыңдармандар, бізге хабарласа отырыңыздар. Өз ой пікірлеріңізді, өміріңізден өткен жағдайлар, оқиғаларыңызды, мектепті қалай бітірдіңіз, қашан бітірдіңіз, бітірген кезде қандай қызықты оқиғалар болды, соны айта отырыңыздар. Біз қазір тағы бір кезекті беріп алайық, одан кейін біз біздің WhatsApp желісіне келіп жатқан хаттарды оқитын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қазір Азия тобының ғажайып күй әнін бірге тамашалап алайық.
Өзіңмен қалсам кезігіп, ғажайып бір күй туады. Екеуміз ғана сезініп, екеуміз ғана ұғады. Екеуміз ғана ұғады. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндай. Жадырап жаным жаңары, жаңбырдан соңғы қырлардай. Дүние кетер жаңары, дүние кетер тазары. Айтуы керек болса да, сөз табу қиын мұндайда. Айымау мені қинамай, айтқызбай. Сен болмай ма? Алалық нұрың жүзіңде, ботадай көзің мөлдірген. Жаркете қалған кезіңде, кетеді жаным, кетеді жаным елшіре. Өзіңе қалсам тіл қағы, зымырар қаным тулады. Сондағы ойым арманым, ғажайып күйін жырлады. Ләззатқа кетсек бір батып, айтуым керек болса да, сөз табу қиян мұндайда. Айымау қинамай, айтқызбай білсең болмай ма? Алаулап нұрын жүзіңде, ботадай көзің мөлдіре. Жаркете қалған кезіңде, кетеді жаным, кетеді жаным елшіре.
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты радиотыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен отбасылық Назар FM радио толқын тікелей эфирде қазір біздің түскі шай бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің бүгінгі көтеріп отқан бағдарламамыздың тақырыбы да ерекше, мектеп түлектері деп аталады. Сондықтан қымбатты радиотыңдармандар, өздеріңіздің мектепте оқыған, мектеп түлегі болған кездеріңіз естеріңізге түсіп жатса, бізге хабар беріп айта отырыңыз, бөлісе отырыңыз, белсенді болыңыз, біздің арнамыздан алыстамаңыз. Біздің телефон нөмірі нөміріміз студияда 8-707-724-30 осы телефонда. Бүгін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр, яғни WhatsApp желісі де жұмыс істеп тұр. Сондықтан қоңырау шала алмасаңыз, бізге WhatsApp желісі арқылы өз хабарларыңызды жібере отырыңыздар. Біз оны міндетті түрде бағдарлама барысында оқитын боламыз. Иә, ары қарай жалғастырамыз. Иә, мен жоғарыда айтып кеттімде, бүгінгі біздің WhatsApp желісіне келіп жатқан кейбір құттықтауларды, кейбір жақсы да тілектерді оқып кеткім келеді. Міне, біздің бір Асқарбек атты біздің тұрақты тыңдарманымыз осы өлең жолдарымен құттықтағысы келеді екен. Сондықтан міне осыны бірнеше шумағын оқып кетейін. Мектепті балам бітірдің, самғатты қиял ғарышқа, қанаты арман құсының апарсын сені алысқа. Кешегі шәкірт бала едің, қарайсың бүгін жігіт бол. Шарлаған арман әлемін шыңдарға шыңнан биікте. Ғылым қу елге ет еңбек, аман маман бол қажет білікті. Өресі биік екен деп, бақтайды жампоз жігітті. Білімді басқа жастадың, ғылымды іздеп үңіліп, өмірге сапар бастадың, алдыңда күліп тұр үміт. Өмірден енді дәріс ал, біліммен ойды қоса ұштап, самғауға балам барын сал, қанатың болсын аттестат. Түсініп жөнмен жобаны, ер жеткен жансың жетелі, шыңдарда ғана болады қыраның салған мекені деп. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай өлең жолдарымен құттықтаған біздің тұрақты тыңдарманымызға алғыс айтқымыз келеді. Ары қарай жалғастырамыз. Сіздерді, қымбатты тыңдармандар, мен осы бүгінгі тағы да біздің бір тұрақты айдарымыз, бұл тарихқа үңілу, бүгінгі тарих не екен, яғни бүгінгі күн несімен есте қалған екен, осыған тоқтала кетсек. Иә, бүгін 27 маусым 2017 жылы қандай мейрамдар, кімнің туған күндері бар екен, осы туралы қысқаша мәлімет беріп кеткім келеді. Ары қарай одан кейін біз бағдарламамыздың тақырыбымызды жалғастыратын боламыз. Бүгін Джибути Республикасының ұлттық мейрамы екен, яғни тәуелсіздік күні, яғни ол 1977 жылы алған тәуелсіздігіне. Джибути Африканың солтүстік шығысында орналасқан мемлекет, шекарасы Эфиопия мен Сомали және шығысында Аден шығанағымен шектеседі. Әкімшілік жағынан 5 округке бөлінеді. Астанасы Джибути қаласы. Ресми тілдері француз және араб тілдері. Ақша бірлігі Джибути франкі. Елді президент басқарады, заң шығарушы орган бір палаталы парламент депутаттары. Және қымбатты тыңдармандар, бүкіл әлемдік балықшылар күні екен. Я, қымбатты біздің тыңдармандарымыздың ішінде балықшы жандар болса, балық сүйер қауым болса, я, біздің тыңдап отқан тыңдармандарымыз ішінде сіздердің бүгінгі бүкіл әлемдік, яғни балықшылар күнімен құттықтаймыз. 1984 жылдың шілде айынан бастап балық аулауды бақылау және дамыту жөніндегі халықаралық конференцияның шешім бойынша жыл сайын атап өтіліп келе жатырған күн екен бүгін. Соны білдіңіздер ме, білмедіңіздер ме, мен білмеймін, бірақ сол балық сүйер халыққа айтарым, бүгін сіздердің сондай төл мерекелеріңіз екеніне естеріңізге салып кеткім келеді. Иә, бүгін тағы да Тәжікстан ұлттық бірлігі күні екен. Қазақстан Республикасы мен Тәжікстан арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1993 жылғы 7 қаңтарда орнатылды. Тәжікстанның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Ақборша Искандаров дейді. Иә, қымбаттарым, ары қарай жалғастырамыз. 98 жыл бұрын, яғни 1919 жылы туылып, 1952 жылы дүниеден өткен домбырашы, күйші, композитор, Қазақстан еңбек сіңірген әртісі Ахметов Темірбек дүниеге келді дейді, келген екен. Ол 1937-1952 жылдарда Құрманғазы атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрінің солист домбырашысы болған. Оның жетім бала, екпін, теріс қақпай, Шерняз атты күйлері бар. Композитор күйлерінің ерекшелігі көбінесе квинта брауында. Теріс брау, яғни осындай орындау әдісінде екен. Және тағы да бір туған күн иесі бар екен. Бұл 59 жасқа толған, бүгін 1958 жылы дүниеге келген музыкант, орындаушы, Астудия тобының жетекшісі Серікбай Байғали дүниеге келді дейді. Құрманғазы атындағы Алматы консерваториясын бітірген, Арай тобы жұмында белгілі қазақ әншісі Роза Рымбаеваны сүйемелдеуші болды. Ал 1982 жылы Арайдың барлық музыканттар тарап кетті, ал Роза Байғалиға жаңа топ жасақтауды және оны басқаруды ұсынды. Жаңа топ та бұрынғы Арай атауында қалды, кейіннен Алматы студия деп аталды. Одан әрі А студия аталды. Қазір кезде өз жұмына, А-студия тобына және басқаларына продюсерлікпен айналса, 90-шы жылдардың басында режиссер Алексей Берковичпен А-студия туралы «Джулия» музыкал фильмі түсірілді, оған музыканттардың өздері қатысты. Міне, қымбатты тыңдарман, осы Серікбай Байғали ағамыздың туған күнімен құттықтағымыз келеді. Бүгінгі атаулы күн осындай, бүгінгі тарих осы, бүгінгі күннің есте қалар ақиғасы осылар, қымбатты тыңдарман. Ары қарай біз бағдарламамыз жалғастырамыз. Біз қазір арнамызға қайта қауышатын боламыз. Бір жақсы бір әңге кезек беріп алайық, көңілімізді көтеріп, я одан кейін ары қарай біз сіздермен бірге міндетті түрде ары қарай жалғастыратын боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Бүркіт пен Айшаның тәттімсің әнін бірге тамашалайық.
Сайна, шы, бүл, бүл, сайна, сайна, шы.
Жалғастырамыз арғай қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізден бірге болыңыздар. Біз міне керемет те бір әсем әнді тамашаладық. Бүркіт пен Айшаның тәттімсің әнін бәріміз бірге тамашаладық. Біздің сөйтіп көңіліміз көтеріліп қалды деген ойда ниеттемін қымбатты тыңдармандар, сондай үмітім бар. Арға жалғастырамыз біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Енді біз қызықты да тартымды мәліметтерді беруден біз шаршамаймыз. Сондықтан біздің арнамызда арнамыз сіздермен қосу болсын. Я сіздерге тағы да қайталап кетейін. Бүгінгі күн сұрағы мынадай болып жатыр. Я, егер осы күн сұрақтың жауабын білетін болсаңыз, бізге хабарласа отырыңыз. Бізге бірнеше келіп жатыр жауаптар. Я, қазірше дұрыс жауабы жоқ десем де болады, бірақ оның бәрін мен бағдарламаның соңында айтатын боламын. Я, бұл сіздерге құпия сыр ретінде қала тұрсын қазірше. Я, бүгінгі сұрақ мынандай: қазақтың тұңғыш филология ғылымдарының доктор атанған ғалым кім? Қазақтың тұңғыш филология ғылымдарының доктор атанған ғалым кім? Егер осы адамды, осы кісіні танитын болсаңыз, осы ғалымды аты жөнін білетін болсаңыз, бізге хабарласа отырыңыздар. Е, ары қарай біз жалғастырамыз. Бүгін көтеріп жатқан тақырыбымыз мектеп түлектеріне байланысты. Е, шынымен де мектеп түлектеріне әртүрлі тілектер, құттықтаулар айтып айтуға біз шаршамаймыз. Мектепті жақсы бітіріп, жоғары оқу орнына түсіп, биік белестерден көріңіздер деп айтқымыз келеді. Нұрлы жол, думанды шақ тілейміз әрбір жас түлекке. Кеудеңе күн орнасын дегіміз келеді. Ата-ананың қуанышын, шаңырағының шуағы бол дегіміз келеді. Жұлдызың жансын дегіміз келеді. Білім нәрі мен сусындап, ақылды азамат, отан сүйгіштің отансүйгіштіктің рухтарың мықты болуын тілейміз. Азаматтық жігерлерің мұқылмасын. Асқар шыңдарды бағындырыңдар. Қонар тұрғыларың биіктей берсін деген жақсы тілектерді айтқым келеді. Е, ыстық ұямыз, мектебіміз бен міне 11 жыл бойы отырып тәрбиеленген аяулы ұстаздарыңыз бен қоштасқалы отырсыздар қымбатты тыңдармандар. Я, енді сіздердің күмбірлеген құлақтарыңызға күмбірлеген күміс қоңыраудың үнін енді естімейтін боласыздар. Я, өткені қазір сіздер сол мектеп қабырғасынан аттанып енді өмірге қадам басшатысыздар. Енді біз ендігі қызықты сәттеріңізді өткізген мектептің ауласында жарыса жүгіріп, сыныптастарыңызбенен, парталастарыңызбен таласа тармаса отырғандарыңызды еске алатын шақтар келеді. Енді 11 жыл бойы сіз біздің еркелігіңіз бен тентектігіңіздерді көтерген апайларыңыз бен ағайларыңыздың сабақтарында отырмайтын боласыздар. Тақтаға шығып сабақ айтпайтын боласыздар. Біз осы мектепте ұстаздарымыздың тәлім тәрбиесін ала жүріп, болашағымыздың іргетас, яғни фундаментін қаладық деген ниетпенен айта жүретін боласыздар қымбатты тыңдармандар. Я, біз осындай біз кереметті қызықты мәліметтерді jarar.com сайтынан алып сіздерге беріп жатырмыз. Я, шынымен де үлкен өмірге қанат қағып бара жатсыздар. Қанатың талмасын. Биіктерге шырқа, жоғары оқу орындарына оқуға түсіп, студенттік дәуірді қызықты өткізіп, абырой мен бітірулеріңе тілектеспін. Таңдаған мамандықтарыңыздың мықты маманы, кәсіп қойы бол деп айтқым келеді. Мектеп өмірі артта қалып, алдында күтіп тұрған жаңа өмірдің баспалдықтарынан сүрінбей өте берулеріңізге тілектеспіз. Көз деген мұрат мақсаттарыңа қол жеткізіп, армандарың орындала берсін қымбатты радио тыңдарман жас мектеп түлектері. Келешегің кемел, болашағың нұрлы болсын. Жұртқа жұғымды, елге сүйкімді қалпыңнан айнымай, алда талай асу белестерді бағындыра бер. Жалғанда жамандық көрмей, өмірің уайым қайғысы өтсін деген тілек айтқым келеді. Міне, қызықты да осындай мәліметті, осындай тілектерді сіздерге беріп жатырмыз қымбатты тыңдармандар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Біз тағы да бір әсем әнге кезек беріп алайық, одан кейін бізде тағы да қызықты айдарлар бар, сол айдарлармен таныстырамыз. арнамыздан алыстамай мына қазір Муз Арт тобының Балдаурен әнін бірге тамашалайық, бірге тыңдайтын болайық. Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Рахмет осы біздің тікелей эфирдегі бағдарламамызға атсалып белсенді болып отырған әрбір біздің тыңдармандарымызға алғыс шексіз айтқымыз келеді. Иә, ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз мектеп түлектері туралы, мектеп түлектеріне деген құттықтау тілектер және басқа өмірдегі болған қызықты жайттармен бөлісіп жатырмыз, иә. Иә, мына жерде бізде мектеп класс жетекшісінің шәкірттеріне арналған бір жақсы тілегі бар екен, соны мен оқи кетейін. Сіздер бүгін мектеппен қоштасып, үлкен өмірге жолдама алғалы тұрсыздар. шәкірттерім алдағы үлкен сын ұлттық бірыңғай тестілеуден абыроймен өтіп, қай кезде де терең білім алу жолында жалықпай, талмай ізденіп, ел тізгінін ұстайтын азамат болыңыздар. Үлкен өмір жолына бастар қадамдарыңа сәтті сапар, өмірлеріңе құтты қадам тілеймін деп, ары қарай өлең шумақтарыменен өз тілегін жалғастырды. Алтын ия мектептің тұлпарлары дүлдүлі, ұлдыздары жүректің жетілдіңдер бұл күні. Бірің хакім, ал бірің болыңыздар ғұлама, мың дауыспен сайраған о, өмірдің бұлбұлы. Шеттерінен өнерлік қыздарым бар, биде билеп шырқатып әнде салар. Классым мен арқаша мақтанамын, шәкірттерім өмірлік есте қалар. Кластағы көмекшім қол қанатым, қай істе де қорықпай қолға алатын. Классымның үздігі белсендісі шәкірттерім айтқалы тұрарман әнін. Жолың болсын ардақ тілектерім, дүрсілдеп соғып та тұр кіп кішкентай жүректерін. Тәлімді тәрбиемен білім жиып, жол жүргелі тұрсыңдар шәкірттерім. Классымда көп менің дарындылар, спорт қоған өнер сүйген жолым бұлар. Ауданда да, облыста да үздік шыққан жігіттерім шетінен чемпиондар. Ұмытпаңыз алтын ия мектебіңді, ұстазыңды балалық шақ көктеміңді, орындап мақсат міндет арманыңды, жасай бер туған елге еңбегіңді деп. Осындай керемет өлең шумақтарыменен құттықтаған екен. Рахмет осындай құттықтауларға. Енді ары қарай қымбаттар радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Біздің уақытымызды таяп келе жатыр, бірақ біз қазір тағы бір әнге кезек беріп алайық. Содан кейін біздің бүгінгі күн сұрағын жауабын айтатын боламыз. Егер естеріңізге сала кетейін, тағы да уақыттарыңыз бар, әлі де қоңырау шалуға мүмкіншіліктеріңіз бар, немесе WhatsApp желісі арқылы хабар беруіңізге мүмкіншіліктеріңіз бар. Бүгінгі күн сұрағы мынадай: қазақтың тұңғыш филология ғылымдарының докторы атанған ғалым кім? Яғни осы адамның аты жөнін білетін болсаңыз, бізге жазып жіберсеңіз болады. Қазір бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін біз осы сұрақтың жауабын және кім бізге қандай жауаптар жіберді, соны оқып кететін боламыз. Қазір бәріміз бірге Гүлнұр Оразымбетованың Наз әнін бірге тамашалайық. Ары қарай жалғастырамыз. Міне, біздің уақытымыз да таяп қалды, аз қалды. Бізге берілген бір сағат уақыты көзді ашып жұмғанша, қымбатты тыңдармандар, міне, өте шықты. Бірақ біз уәде еткендей, бүгінгі күн сұрағының жауабын міндетті түрде дұрыс жауап беретін боламыз. Бізге әртүрлі жауаптар келіп түсті, соның дұрыс жауабын біз сіздерге беретін боламыз. Яғни бүгінгі сұрақ мынандай болған болатын, қазақ тұңғыш филология ғалымдарының доктор атанған ғалым кім деген болатынбыз. Бізге бірнеше жауаптар келіп түсті. Марат деген бір тыңдарманымыз, Мұхтар Әуезіп депті, Назым атты тыңдарманымыз, Ахмет Байтұрсынов депті, ал Сәуле атты біздің тыңдарманымыз Қаныш Сатпаев депті. Мүмкін кейбір сұрақтарымызға дұрыс түсінбей қалғанда шығар кейбіреулері, мүмкін, бірақ дұрыс жауап бар. Ішінде осы сұрақ жауаптың ішінде дұрыс жауап бар, яғни қазақтың тұңғыш филология ғылымдарының доктор атанған ғалым ол Мұхтар Әуезов атамыз екен, ағамыз екен. Міне, дұрыс жауап осы. Сондықтан Марат бауырымызды шын жүрегімізден біздің ұжымымыздың отбасылық Назар FM радиосының ұжымының атынан құттықтағымыз келеді. Иә, сіздерде қымбатты тыңдарман, қалған тыңдармандарымызда сіздерді ренжімеңіздер. Иә, сұрақ әрине оңай емес, сондықтан да берген нұсқауларыңыз үшін алғыс айтқымыз келеді. Осымен қымбатты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Біз қазір аяқтаймыз, қазір бір жақсы бір әнге кезек береміз, яғни осы әнменен сіздердің бүгінгі бағдарламамызды аяқтағымыз келеді. Рахмет бізбен бірге болғандарыңызға. Ал сіздермен бірге болған студияда бүгінгі бағдарламаны жүргізген мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше, келесі түскі шай бағдарламасында жүздескенше, қош, сәлемет, сау болыңыздар.